Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme.
Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
Príjemný deň, vitajte pri prvej časti už tretej série relácie Pravda o klíme. Zdá sa to až neuveriteľné, ale v roku 2023 si podľa štatistík kúpili Slováci viac ako 46 miliónov balení voľnopredajných liekov, za ktoré zaplatili viac ako 280 miliónov eur. Samozrejme, počet liekov vydaných na recept je ešte vyšší. Podarí sa však ľuďom vždy všetky lieky spotrebovať. Kupujeme veľakrát do zásoby a potom vyhadzujeme. A kde vôbec končí liekový odpad a čo sa s ním robí? Rozprávať sa o tom budem s mojou dnešnou hostkou, ktorou je Miroslava Snopková, prvá viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem.
Pani Snopková, ako to teda bolo s tou spotrebou liekov v minulom roku? Prečo podľa vás rástla? Určite sa tam vyskytli isté respiračné ochorenia, ktoré teda boli aj medializované. Je toto následok toho, alebo zamiešalo karty aj niečo iné?
Možno je to takým paradoxom. My sme predpokladali, že najväčší nárast spotreby liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, alebo laicky hovoríme voľnopredajné lieky, bude práve v roku, kedy nastala pandémia koronavírusu, keďže išlo respiračné ochorenie, ale toto sa nepotvrdilo. V tom roku 2020 naozaj na Slovensku poklesla spotreba liekov.
Nemohli všeobecne sme vychádzať, týchto.
Možno to bol dôvod. A postupne začala rásť tá spotreba vyjadrená v počte balení v ďalšom roku 2021 aj v tom roku 2022. Prečo je tomu tak, to by bolo na dlho polemizovať, ale všetky v podstate faktory, ktoré poznáme, ako bola zvýšená chorobnosť niektorých respiračných ochorení. Ľudia v tom roku 2022, napriek tomu, že pretrvávala pandémia, začala u nás viacej nastupovať aj chrípka a rôzne ďalšie respiračné ochorenia. Čiže toto tiež mohlo zamiešať tie karty. Ďalším takým faktorom mohlo byť aj to, že ľudia v strachu, že sa zopakuje možno podobný scenár a podobný taký stres z pandémie koronavírusu, tak sa vo zvýšenej miere zásobovali. To znamená, že jednak sa zvyšovalo množstvo liekov, ktoré si obyvatelia zadovážili prostredníctvom lekární na tieto respiračné ochorenia, ale my vidíme, že mierny nárast spotreby v počte balení bol aj v iných kategóriách, či už to boli lieky na tráviaci trakt a metabolizmus, alebo lieky na nejaké bolestivé stavy z kategórie nervový systém a muskuloskeletárny systém.
Akí sú teda Slováci, či ide o pandémiu alebo nejde, musíme mať doma dostatok zásob liekov a dá sa povedať, že na všetky choroby dokonca boli vykúpené lieky, ktoré teda by mali pomôcť po jadrovom výbuchu, takže je to ten Slovák chce byť naozaj univerzálny a chce mať v tej lekárničke úplne všetko.
Asi áno. Pravdepodobne to súvisí aj možno s našou minulosťou ako spoločnosti, že musíme mať pocit istoty, to, čo je doma, to sa počíta, tak sa možno zbytočne prezásobujeme liekmi, aj keď by sme nemuseli. A my sme potom videli, že pri niektorých typoch liekov sa nám tieto behom niekoľkých hodín, dní minuli zo zásob lekární aj distribučných spoločností a výrobcov. A potom sa nám stávalo, že keď prišiel niekto z rodiny, že majú horúčku u dieťaťa, tak sme nemali k dispozícii ani sirupové liekové formy, ani nejaké iné v podobe čapíkov.
No, je potom problém, že sa tie lieky objavujú aj na nejakom takom terciálnom alebo sekundárnom ešte tom trhu cez rôzne portály a ponúkajú ich za zvýšenú cenu. Čiže niektorí na tom nešťastí chceli aj zarobiť. Ale všeobecne sú Slováci náchylní na reklamu? Tá je veľmi silná, čo sa týka v oblasti liekov. Sú náchylní na reklamu a kupujú voľnopredajné lieky aj podľa nej?
Pravdepodobne áno. Pretože keď si uvedomíme, aké množstvo reklamy v akejkoľvek forme vidíme v médiách, tak pravdepodobne ten spotrebiteľ na to reaguje, inak by to tí výrobcovia nezadávali. A naozaj je pravda, že aj my vidíme u nás v lekárni, ako náhle sa začne vysielať alebo v printových médiách sa nachádza reklama napríklad v sezóne na nejaký produkt, tak sa nám niekoľkonásobne zvyšuje požiadavka zo strany pacientov alebo teda návštevníkov lekárne, že majú záujem o tento jeden konkrétny produkt, ktorý videli.
nielen zásobovanie, ale potom aj taká iná situácia, viem to aj na sebe. Veľakrát lekár predpíše lieky, ktoré majú o niečo väčšie balenie, ako by ten človek potreboval a zužitkoval, a nie všetko stihne minúť. Prečo je toto, prečo sa to deje zo strany výrobcov? Nedokážu vyrobiť menšie balenia, ktoré by boli možno efektívnejšie, a zobral by si dve a nie tri a tým by vznikal menší odpad? Ako je to?
U nás na Slovensku legislatíva na to myslí a v zákone o liekoch je uvedené, že pokiaľ pacient je diagnostikovaný na nejaké ochorenie a ide sa mu nastaviť liečba, tak osoba oprávnená preskribovať, čiže ten ošetrujúci lekár, má pacientovi predpísať to menšie balenie, aby sa vlastne vyskúšalo, ako pacient reaguje na liečbu. A potom, pokiaľ teda u pacienta pretrváva tá liečba ďalej, tak je možné potom pacientovi predpisovať to väčšie balenie. Toto je nejaké naše právne prostredie. Otázka je potom možno, ako sa to deje v praxi. To už my zhodnotiť nevieme ako lekárnici. Ale máme veľmi veľká časť liekov, ktoré sú u nás registrované na slovenskom trhu alebo európskom trhu, tak má tú menšiu alternatívu práve preto, aby lekár mohol na úvod zvoliť to menšie balenie. Žiaľ, ale stáva sa, že aj keď už je pacient nastavený, tá liečba trvá niekoľko týždňov, mesiacov, tak po určitej dobe musí prísť k prehodnoteniu a možno k zmene liečby. A v takom prípade sa môže stať, že vám zostane časť toho veľkého nespotrebovaného balenia doma.
No, ak sa vo všeobecnosti pozrieme na tú životnosť, tak kde sa pohybuje tá životnosť tých liekov, kedy nastáva expirácia? Je to od niektoré samozrejme musia byť v chlade a tam je expirácia možno len 7 dní, ale kde je to také, taká najväčšia hranica a ako sa to vo všeobecnosti pohybuje?
Nedá sa zovšeobecniť, aby sme povedali, že dĺžka expirácie alebo dĺžka použiteľnosti liekov je rok, 2, 3. To sa takto nedá povedať. Záleží to od údajov výrobcu, pretože výrobca robí skúšky s daným produktom, s daným liekom a stabilitné skúšky, ako dlho je ten liek s danými parametrami, to znamená v danej kvalite, účinnosti, ako dlho je stabilný. A pri niektorých liekoch alebo väčšina liekov sa rádovo hýbe 2-3 roky, ale máme aj lieky, kde je tá spotreba o mnoho kratšia. Častokrát sú to lieky, ktoré my by sme vedeli urobiť aj tak, aby bola tá stabilita o mnoho dlhšia, ale to by znamenalo, že by sme tam museli pridávať rôzne stabilizátory a tie zase vo veľkých množstvách nie sú vhodné pre pacienta, mohli by ho nejakým spôsobom alergizovať alebo mu spôsobovať nejaké ťažkosti. Takže sa hľadá taká stredná cesta, aby ten liek bol kvalitný, bezpečný, účinný s čo najmenším množstvom takýchto látok, ktoré ovplyvňujú tú stabilitu.
Aby liek bol stále liekom a nie nejakým jedom. A na to sa chcem aj spýtať, že či po tej expirácii sa môže stať s tým liekom, ak si to nevšimnem, že sa tam nejakými, ja neviem, vplyvmi stvoria nejaké nové látky, ktoré mi môžu uškodiť.
Presne tak to je. Neplatí to opäť paušálne na všetky lieky, ale naozaj sa stáva pri nevhodnom skladovaní, aj keď je liek ešte stále v dobe použiteľnosti, že sa ten liek zmení, zmenia sa jeho fyzikálno-chemické vlastnosti, farmaceutické vlastnosti, to znamená, že sa začne meniť jeho účinok. Ale rovnako to platí u liekov, ktoré sme síce skladovali správne, ale už im uplynula doba použiteľnosti alebo expirácie. Naozaj sa stáva, že tie lieky menia svoje vlastnosti aj tak, že my to vizuálne nezbadáme. Ale napríklad sme mali pacientku, ktorá takto užila liek po expiračnej dobe a začala mať ťažkosti, ktoré boli aj viditeľné na koži, čiže nejaký výsev, nejakú žihlavku. Veľa pacientov nám udáva, že mu je potom ťažko po užití takého lieku, to znamená nejaké tráviace problémy alebo majú bolesti hlavy. Alebo väčšina ľudí sa potom prizná, že vôbec im to neúčinkovalo. Že oni našli doma niečo, čo už bolo dosť po lehote. A teda, že si radšej prišli kúpiť nové, lebo majú pocit, že tam to im už nezabralo.
Tak veľa domácností má tie lieky v kuchyni a v kuchyni je trošku vyššia teplota, keď sa varí. A tam to sa môže stať všeličo potom s tými liekmi.
A nie len kuchyňa, máme veľa domácností, kde v kúpeľni majú skrinku. Myslia si, že je to zavreté v skrinke, ale tá vzdušná vlhkosť je o mnoho vyššia v týchto miestnostiach, ako je kuchyňa. Kúpeľňa a preto vôbec nie je vhodné ich uchovávať na takýchto miestach. Rovnako tak si ľudia neuvedomujú, že denné svetlo, nemusí to byť priame slnko, ale denné svetlo takisto ovplyvňuje chemické procesy v liekoch. Aj keď ten liek je napríklad zabalený v tom blistri alebo je v nejakej liekovke vo flaštičke, ktorá je tmavá, tak ak dennodenne bude vystavená dennému svetlu alebo nebodaj slnečnému žiareniu, tak sa vlastne môže degradovať to liečivo alebo sa tam môžu začať tvoriť nejaké látky, ktoré sú pre ľudský organizmus toxické.
Áno, a to nechceme. Poďme k tomu odpadu liekovému, ktorý sa teda tvorí u každého spotrebiteľa alebo užívateľa liekov. Dá sa povedať, že lieky patria samozrejme do lekárne, tie nespotrebované tak ako batérie, do elektra, ale využívajú to Slováci naozaj naplno a všetci vedia, že majú odniesť lieky do lekárne. Asi vedia, otázka je, či sa im chce.
Možno by som to rozdelila. Stále vidíme časť populácie, ktorá možno nevie, že lieky nespotrebované patria do lekárne. Častokrát sú to ľudia, ktorí vôbec zatiaľ nepoužívajú lieky, tým pádom nemajú ani v domácich lekárničkách, možno mladí ľudia, zdraví ľudia, ktorí to nejak nevnímajú túto tému a sú takí prekvapení, že aha, OK, tak keď mi niečo doma preexpiruje, tak to mám odniesť do lekárne. Väčšinou už tá staršia generácia alebo generácia ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom buď chronickí pacienti alebo príležitostní pacienti, tak už poznajú to, že lieky sa odovzdávajú do lekárne. Či vraciame do lekární všetky nespotrebované lieky? Ťažko zodpovedať, ale myslíme si, že nie. Pretože my sme ako Slovenská lekárnická komora v roku 2021 priniesli práve na podnet toho, že sme videli, že veľakrát tie lieky končia v komunálnom odpade. Priniesli sme takú osvetovú kampaň, aby sme ľuďom vysvetlovali, že má zmysel tie lieky odniesť do lekárne, do ktorejkoľvek lekárne na Slovensku, lebo tých lekární máme v rámci Slovenska vyše 2200. A naozaj sa dá povedať, že každý máme tú lekáreň do maximálne pol hodiny, keby sme išli.
Áno.
A má to zmysel z rôznych dôvodov, najmä z toho dôvodu, že si chránime naše životné prostredie. Nie je to niečo také abstraktné, že veď keď ja to niekde hodím do koša, veď to ide niekde na skládku a mňa sa to netýka. Ten ako keby reťazec, kde všade to môže skončiť, je naozaj obrovský a v prípade skládkovania a prieniku týchto
liekov. No to som sa chcel spýtať, čo liekov, sa s tým deje, keď sa to dostáva až k podzemným vodám?
Môže sa dostať do povrchových vôd, môže sa dostať až do podzemných vôd. Tie čističky odpadových vôd dokážu značnú mieru takýchto mikropolutantov alebo znečistenia liekového zachytávať, ale stále to nie je 100%. Časť liekov my nevieme ovplyvniť, že sa nedostanú do čističiek odpadových vôd, pretože ich užívame, sme ich konzumenti.
Áno, samozrejme.
Toto ovplyvniť nevieme. Áno.
Z ľudského tela?
To, čo ovplyvniť vieme, je, že nebudeme vyhadzovať ešte nespotrebované lieky do komunálneho odpadu, ale že ich odovzdáme do lekárne, pretože máme už veľa popísaných prác, kedy takéto skládky, vlastne ten odpad sa dostal do povrchových vôd. Môžu byť, keď sa aj dostanú cez tie čističky, môžu byť vlastne tieto vody používané na zavlažovanie rastlín, môžu takéto rastliny potom skrmovať hospodárske zvieratá. My sme potom konzumenti takéhoto mesa, takže isté množstvo sa k nám môže dostať. My vieme, že tá legislatíva u nás je naozaj prísna a u nás celkovo teraz, myslím, v Európe a v Európskej únii sa dbá na to, aby sa takéto potraviny nekonzumovali, aby vôbec takáto voda nekončila a nezavlažovali sa polia. Ale nevieme to 100% zaručiť.
Samozrejme.
A keď si len uvedomíme, taký príklad bol aj popísaný, že vlastne začali hynúť africké supy. A odborníci sa čudovali, že prečo sa to deje a prišli na to, že nikto ich cielene neotrávil, ale oni vlastne sa živili uhynutými zvýškami zvierat hospodárskych a tie zvieratá boli liečené jedným typom liečiva, ktoré patrí do skupiny nesteroidných antiflogistík. Je to také rozšírené liečivo aj tu u nás na Slovensku, ktoré sa používa, keď vás napríklad bolia kĺby, nohy, zuby a podobne. Je to liečivo diklofenák. Ono sa nachádza vo veľkom množstve liekov, aj takých, ktoré si viete kúpiť a nepotrebujete lekársky predpis. A jeden taký blister, kde máme 10 tabliet v sile 50 mg, dokáže znečistiť až 20 000 dokáže znečistiť až 5 miliónov litrov vody. Uh-huh. A pre také porovnanie je to vlastne také množstvo vody, ako vyprodukuje také 20-tisícové mesto obyvateľov. A to hovoríme o jednom blístri a 10 tabletách. Čiže naozaj na tomto treba poukázať, aký má zmysel, že akákoľvek tableta, ktorú nájdeme doma a nespotrebovali sme ju, aby sme nič nevyhodili do koša, aby to nešlo potom niekde na skladku.
Áno, tak tam v Afrike to nevyšlo tomu šamanovi, že to tým kráľom predpísal. Ale všeobecne dá sa povedať, že čo sa deje s tými liekmi, už keď sa dostanú do lekárne. Veľa liekov je v blístroch, je v sklenených nádobkách. Hrá sa tam s tým niekto, vylieva to, alebo následne sa, čo sa s tým robí? Alebo ten človek už by to mal, asi nebude to prelievať, donese to všetko tam. Čiže zaujíma ma, čo sa deje s tými blístrami, s tými flaštičkami, s tým obsahom.
Lekárnici sa s ničím nehrajú. Máme prísnu legislatívu, čo nám ukladá, ako máme zaobchádzať s daným tovarom, alebo v tomto prípade sa už bavíme o odpade. Čiže v takom prípade, pokiaľ pacient alebo spotrebiteľ prinesie takýto odpad, tak ten odpad sa potom následne zhromažďuje na jedno miesto a v pravidelných intervaloch musí byť takýto odpad z lekárne odvážaný a ďalej putuje do spalovne, kde sa pri veľmi vysokej teplote spáli v podstate bez ozvyšku. To znamená, že my aj vysvetľujeme, že nemá zmysel vylievať liek a dávať to do jednej fľašky, pretože tam môže nastať všelijaká reakcia. Ale to, čo má urobiť človek predtým, ako odniesie lieky do lekárne, je, že ich zbaví toho vonkajšieho papierového obalu, krabičky, zbaví ich príbalového letáku a prinesie to, čo zostalo vo vnútri tej krabičky. Takže blister, tubu, môže to byť nejaká liekovka s liekom. A toto všetko my ďalej predpísaným spôsobom zlikvidujeme prostredníctvom spalovne.
Predpokladám, že tie spalovne asi majú nejaké filtre a podobné veci, zase aby sme neznečisťovali životné prostredie, zachytávajú emisie a zároveň tvoria teplo, čiže dá sa to využiť aj na kúrenie.
Určite áno. Musí to byť spalovňa, ktorá má príslušné povolenia, to znamená nie hociaká spalovňa kdekoľvek, ale tá spalovňa, ktorá spĺňa tieto prísne kritériá. V súčasnosti pretrvával problém so zberom takýchto nespotrebovaných liekov z lekární, ale už v súčasnosti by mal byť vyriešený a práve dnešným dňom by malo prichádzať k postupnému zvozu takéhoto odpadu z lekární.
A v tejto súvislosti ešte ma zaujímajú aj tie obaly. To znamená, že všetko sa spaluje spolu, aj to, tie sklenené nádobky, ten plast, aj to je jedno, že či tam je hliníková fólia na tom blístri, všetko.
Áno, je to jedno, pretože ten blister alebo tá liekovka, ona tvorí vnútorný obal lieku. To znamená, že vo vnútri sa nachádzajú látky, ktoré majú rôzne vlastnosti a môže ísť aj často o veľmi účinné látky, ako sú napríklad onkologické lieky alebo nejaké psychoaktívne látky. A z tohto dôvodu sa absolútne neodporúča vybalovať to z toho vnútorného obalu, vyberať tú tabletku po jednej alebo vylievať tie tekutiny. Ale všetko priniesť, pretože ten obal tým, že je znehodnotený, on nemôže ísť na nejaké druhotné spracovanie a musí byť spálený.
Spálený, hovorili ste, že bez zvyškov, ale nejaká spečenina tam zostáva. Čiže s tým sa niečo deje, alebo to už môže ísť na skladku?
To spálenie prebieha pri viac ako 1000 stupňoch, čiže sa vlastne spáli úplne, nezostáva ani žiaden nejaký odpad alebo nejaký popol. A ten výsledok toho je, že sa vlastne časť toho odpadu mení na vodu, na oxid uhličitý a ten minimálny odpad, ktorý zostane, tak ten sa potom predpísaným spôsobom ešte likviduje, ale nekončí to už na skládkach.
Áno. Tak, aby boli naozaj Slováci zodpovední, poďme si povedať, ako zodpovedne pristupovať k tvorbe zásob a vôbec k tým liekom. Dajú sa ľudia usmerniť nejakými pravidlami? Existuje nejaké odporúčanie?
Sú základné pravidlá, ktoré hovoria o tom, že toľko liekov by sme mali mať doma v domácej lekárničke, koľko naozaj spotrebuje daná rodina. Nehovoríme teraz o liekoch, ktoré sú na chronické ochorenia, hovoríme o tých, ktoré používame ako prvú pomoc. To znamená, že nerobiť si zbytočne zásoby niekoľkých balení, či už sirupov alebo tabliet. Naozaj si povedať, že či daná rodina potrebuje to veľké balenie určené na 3 mesiace, alebo nám stačí ako prvá pomoc nejaké menšie balenie. Rovnako tak pristupovať zodpovedne aj k liekom, ktoré užívame dlhodobo. Keď už nám lekár predpíše lieky, tak by sme ich mali užívať v zmysle toho dávkovania. Nás vždy zarazí, že nám pacienti odovzdávajú nespotrebované lieky. nielen také, ktoré im preexpirujú, lebo nedoužívali celé balenie, ale predstavte si, že vám príde pacient a vráti vám 6-9 balení, trojmesačných balení lieku, či už na cholesterol, alebo na vysoký krvný tlak, alebo na nejaké iné ochorenia. A pri otázke, že prečo teda dokázal takéto množstvo ušetriť, je, že ten pacient vlastne prizná, že on tie lieky neužíva, len si ich chodí vyberať. Čiže už tu je možno trošku problém, aby sme boli zodpovednejší a možno sa aj porozprávali s tým svojim ošetrujúcim lekárom, že mám istý diskomfort, aby som to užívala. Ten lekár mi vie vysvetliť, poradiť a to isté v tej lekárni, pretože je to zbytočné. Môže ísť o lieky, ktoré niekto iný potrebuje a nedostane sa k ním. A ďalšie také pravidlo je, aby sme si zaobstarávali lieky, ktoré naozaj potrebujeme a nesiahali po liekoch len preto, že na ne vidíme nejakú reklamu. Veľakrát sa nám stane, že máme doma lieky napríklad na bolesť hlavy alebo na nejaké začínajúce chrypkové ochorenie a máme ich vo vrecuškách, v tabletách, v sirupe od všetkých výrobcov, ktorí sú na trhu a sme v domácnosti dvaja dospelí a jedno dieťa. Čiže opäť platí, že zbytočne sa neprezásobovať. Ak sa nám už stane, že nám lieky preexpirujú, mali by sme si pravidelne robiť revíziu tej domácej lekárničky a to, čo je už po lehote použiteľnosti, odniesli do lekárne.
Pani Snopko, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Verím, že Slováci a my ako národ budeme ešte zodpovednejší a ohľaduplnejší voči ostatným, aby tie lieky dostali tí, ktorí to potrebujú. Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a želám ešte pekný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.
Rovnako ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa.
Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.